pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaata arra hoogganaa garee paartii mormitu biyyatti guddicha Raayilaa Odiingaa waliin masaraa mootummaa isaanii kan Harambee Haawus jedhamu keessatti mari'atanii jiru. Marii sana booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin egeree biyyaaf jecha geggeessitoonni biyyaa waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan pirezidaantichi Keeniyaa. Odiingaanis gama isaaniitiin Keeniyaa keessatti qomoon wal qoodanii jiran wal dhibuun isaanii waan bal'ataa deemeef haalli isaa akka biyyattii rakkoo keessa buusaa jiru dubbatanii jiru. Sagantaan guutuun Keeniyaataaf Odiingaa waliin baasan kaadhiyeenyatti uummataaf ifa ta'uusaa mootummaan Keeniyaa beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa har'a ganama dursaa garee paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa waliin waajjira isaanii Harambee Haawusitti mari'atan. Maree isaanii akka tasaa dhaga'ame kanaanis dhimmootii Keeniyaa miidhaa jiran jedhan kaasanii waliin dubbatanii jiru. Keeniyaattaanis waa'ee maree kanaa yoo dubbatan.
Elections come and go, but Kenya remains. Our future cannot be dictated by the forthcoming.
Filannoon ni dhufaa ni darballee. Keeniyaan garuu filannoon darbuu jirti. Carraan egeree Keeniyaa kan murtaa'u filannoodhaan osoo hin taane badhaadhinaa fi nageenya biyyaa fi jiruu lammiilee keenyaatiin. Egaa kanarrattidha aniif obboleessi kiyya kan walii galle. Har'aa kaasee lammiilee Keeniyaa gara tokkummaatti akka itti waliin fidnu irratti ni hojjenna. Dabalataanis wantoota gargar nu hiraniif nu baasan tokkummaa keenyaan cimsinee irratti ni mari'anna.
Dabalataanis Keeniyaattaan lammiilee biyyattii marti fayyadamu akka ta'aniif mareen kun barbaachisaa ta'uu himani. Raayilaanis gama isaaniitiin qomoodhaan wal foonii wal dhiibuun dhala boru biyya dhaaluuf gaarii akkan taane kan isaan kaasani.
Throughout our independence history, we have had doubts on how you have conducted our affairs in the face of growing divide along ethnic.
Bilisummaa kaasnee haalli nuti keessa darbaa dhufne waan shakkiin guutamedha. Amantaa, siyaasaa fi qomoon wal qoqqoodaa waan turreef. Kan nama gaddisiisu garuu rakkoo kanaaf deebii kennuurraa irraa baqachuu keenyadha. Kanaaf tokkummaan keenya amma rakkoo keessa jira. Qomoon adda adda ta'uun keenya nuuf dhala keenyaafis abaarsa ta'aa jira. Egaa kanaan morkuu danda'uu qabna amma. Kanaafis anii fi obboleessi kiyya wanti kun asirratti raawwachuu qaba jenneetu kan walii galle.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee Raayilaa Odiingaa fi pirezidaantii Keeniyaattaa booda ibsa baaseen lammiinuu karoora isaanii kana sagantaa raawwachiisu qopheessuu ifa godhee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.